Ja, god morgen. Jeg har taget forstærkning med, det kommer lige om lidt. Vi skal nemlig tale om Helligåndens kommunikation med os. Hvordan hører man lige Guds stemme? Og så har jeg tilladt mig at tage sådan 4 mennesker med her på scenen, som kommer og fortæller lidt, hvordan de hører Guds stemme. Men inden de kommer på, så har jeg tænkt mig at give jer sådan et par minutters intro til det emne. Og jeg har bare lyst til at starte af det sted. Det er ikke, fordi jeg ikke har noget bedre at sige, men jeg vil gentage de ting, jeg har sagt i de 2 andre prædikener, hvor jeg var på. Og det er den her fantastiske sætning, som udtrykker det så godt. Hvis vi lige kan få den. Den næste. Vi antager, at Gud altid gør noget, inden vi er klar over det. Så opgaven er ikke at få Gud til at gøre noget, som jeg synes, han skal gøre eller skal gøres, men at blive opmærksom på, hvad Gud gør, så kan han reagere på det og deltage i det og glæde mig over det. Det er Eugene Peterson, der har sagt det. Og fordi han har sagt det så godt, så synes jeg, at det skal vi lige få helt ind under huden. At Helligånden er altid i gang med at gøre noget. Det kan være, at han er stille, men han er i gang med noget. Og vores opgave er egentlig at koble sig på det. Og høre efter, følge med og i fællesskab med Helligånden gøre noget. Og det er en spændende vandring. Så Når det er sandt, hvis det er sandt, som vi går ud fra, så er det jo nødvendigt, at Helligånden kommunikerer med os alle sammen. Det vil sige, at han vil tale med os. Han har nogle budskaber til os, eller han vil formidle noget. Og hvordan gør han det? Og det er jo meget, meget forskelligt, og det er jo, vi har alle sammen sandsynligvis prøvet nogle ting, hvor jeg tænker, nå, det var godt nok sjovt, at nogen troede, det var Helligånden. Det var han bare ikke. Ikke? Hvor vi tænker, at når vi er skeptisk, især når folk render rundt og fortæller hele tiden, Gud har sagt til mig, så tænker jeg altid, rolig nu. Jeg bliver skeptisk. Jeg er født skeptisk, vil jeg sige. Men det kan jo godt være. Så hvordan finder vi det ud? Hvordan finder vi ud af, at Gud taler til os? Og jeg har lyst til at give et par bibelvers og et enkelt eksempel fra Bibelen, og så kommer mine gæster på. For det første fra Johannes, hvor Jesus siger, jeg har stadig meget at sige til jer, som I ikke kan forstå endnu. Men når sandhedens ånd kommer, vil han vejlede jer til hele sandheden. Han vil ikke fremføre sine egne meninger, men det, han hører mig sige, vil han give videre til jer. Og han vil åbenbare for jer, hvad fremtiden bringer. Det er også interessant, ikke? At Helligånden vil åbne nogle ting for os at vise, at det her det kommer til at ske. Når jeg for eksempel, når Gudrid refererer til den her profeti, jeg hørte i 89, der kunne jeg overhovedet ikke forestille mig, at det kommer til at ske. Det første af de her ting sket i Iran, jeg kiggede tilbage i mine notater og tænkte, det er jo rigtigt, det her det blev profeteret, at kvinder spiller en kæmpe rolle. Så jeg gik i gang, ikke? Tænkte jeg, nu det skal jeg bare booste. Ja. Helligånden åbenbarer nogle ting, eller sætter nogle ting i gang, og han vil selvfølgelig give noget videre til os. Og han vil ophøje og ære mig ved at tage imod det, jeg giver ham, og derefter åbenbare det for jer. Åbenbare betyder jo, at vi kan forstå det, vi kan se det. Du kan forstå det, hvad Gud gerne vil. Lige et vers mere fra Paulus, 1. Korinther, hvor han siger, hvad intet øje har set, hvad intet øre hørt, og hvad intet menneske har kunnet forestille sig, det har Gud beredt for dem, der elsker ham. Det er jo fantastisk. Prøv at forestille dig, at Gud har forberedt nogle ting til dig, som hvad intet øje har set, intet øre har hørt. Det er noget, som vi ikke rigtig forstår, det går. Det er større end vores forstand. Og så siger Paulus, og det har Gud nu åbenbart for os ved sin ånd. Vi har ikke verdens ånd, men Gud har givet os sin egen ånd, for at vi kan forstå betydningen af alt det, han i sin nåde har givet os. Så Helligånden spiller en rigtig vigtig rolle. Der er sket så meget på korset, som vi slet ikke har forstået endnu. Jeg har forstået ikke det hele endnu overhovedet. Men der er så meget, som Helligånden gerne vil vise os, og jeg skal arbejde sammen med Helligånden for at forstå det. Og det samme gælder dig. Der er en rigdom til dig, som er enestående. Men det handler også om, at du og jeg forstår, hvordan modtager sig fra Helligånden? Hvordan hører jeg? Og hvordan ved jeg, at det Helligånden er ikke bare mig selv, eller nogle andre, eller nogle mærkelige meninger? Så det er sådan en balancegang, ikke? Vi skal øve os i det. Og der er ingen af os, der er perfekt fra en dag til den anden. Det er en del af Guds proces med os, at vi skal lære at lytte til Helligånden. Og inden mine gæster kommer på, har jeg lyst til at give et eksempel fra Apostels Gerninger, og så vil jeg bede dem om at komme op. Undskyld. Der er en meget, meget interessant historie, som jeg synes, det er så fantastisk, at den står i Apostlenes Gerninger. Lad os lige læse den. Det handler om apostlen Peter, som er i Joppe i Israel, i en by, hvor han boede. Og så står der følgende. Den følgende dag ved 12-tiden ankom tre mænd til byen. Peter var gået op på husets flade tag for at bede. Han var godt sulten og ville gerne snart have noget at spise. Typisk manden, ikke? Går op og beder, og så er de sulten. Mens maden blev tilberedt, fik han et syn. Himlen var åben, og noget kom dalende ned mod jorden. Det lignede en stor dug, der blev holdt oppe i de fire hjørner. I dugen var der mange forskellige dyrearter, som jøderne regner for urene, og derfor ikke må spise. Både pattedyr, krybdyr og fugle. I det samme hørte han en stemme sige, rejs dig, Peter, slagt og spis. Ikke tale om her, erklærede Peter. Jeg har jo aldrig spist noget urent eller vandhelligt. Stemmen talte igen. Det, som Gud har erklæret for rent, må du ikke kalde urent. Det hele skete tre gange, og herefter blev duen løftet op til himlen igen. Næste. Peter var forvirret. Hvad kunne det syn betyde? Hvad skulle han gøre? Men netop på det tidspunkt havde de mænd, som Cornelius havde sendt afsted, spurgt sig frem til huset. De stod noget uden for porten og spurgte, om der huset var en gæst, der havde Simon Peter. Mens Peter stadig spekulerer over det syn, han lige har haft, sagde Helion, der er kommet tre mænd for at tale med dig. Gå ned og tag imod dem. Derefter skal du gå med dem uden betænkeligheder, for det er mig, der har sendt dem. Peter gik så ned ad trappen fra taget hen til porten og sagde til dem, det er mig, I leder efter. Hvad ved I mig? Jeg synes, det er en meget befriende historie, fordi Peter var forvirret. Stor apostel Peter var forvirret. Det skulle man jo ikke mene. Han er da specialist i at høre Guds stemme. Han var med pinsedagen, han har prøvet mirakler det ene og andet. Og her sidder der, står han helt forvirret, og jeg elsker det, at Lukas skriver det ind i Bibelen. Stor Peter var forvirret. Og det er min første pointe i alt det her. Helion er overhovedet ikke interesseret i at forvirre dig. Det vil han ikke. Men nogle gange kommer de ting, Helion siger, til at forvirre dig. Og du skal ikke være ked af det, at du er forvirret. Det er normalt, fordi der clasher to kulturer. Peter havde hørt af Jesus, at gå ind i verden og forkynde evangeliet for alle. Men Peter havde simpelthen ikke forstået det. Han troede, det var jøderne. Jøderne. Han holdt sig i Jerusalem. Og så den her dag, hvor han har den her oplevelse, der er han sulten. Og det er min næste point. Det er sådan, at Gud han bruger ofte helt naturlige fysiske behov til at tale til dig. Hvorfor har Lukas skrevet det ind? Det er fuldstændig lige meget, om Peter er sulten eller ej. Ikke? Er vi ikke enige om det? Men Helligånden taler ind i hans naturlige behov. Peter føler, jeg kunne godt tænke mig at spise noget. Jesus, jeg takker dig og beder, ikke? Og så kommer det der syn. Helligånden taler ind i hans fysiske sult og har et budskab til ham, som han ikke forstår. Du skal ikke undre dig, når Helligånden taler til dig, og du tænker, er det her Helligånden, eller er det ikke Helligånden, at du er forvirret, fordi der er to verdener, der clasher. Den himmelske verden, det er, hvad Gud har i tanker, og det er, hvad du tænker, du er opvokset med, og dine egne filter. Og der er sådan en clash. Det er normalt. Glæd dig over det. Lad være med at undre dig. Problemet er, hvis du forvirrer resten af dit liv. Ja. Men i perioder, hvor du tænker, er det eller er det ikke, så står der næste. Det er helt okay at spekulere over det, hvad Helligånden har talt. Fordi der står, mens han spekulerer over, hvad det her betyder, han siger, der står faktisk fantastiske sætninger, han siger, hvad betyder det, og hvad skal jeg gøre? Han havde lidt en anelse, det her det må være Helligånden, der taler til mig. Men hvad betyder det egentlig? Og hvad skal jeg så gøre? Og mens han spekulerede, så ledte Helligånden ham videre, og det er det næste, at konteksten gav lige pludselig en forklaring. Han spekulerer over, hvad betyder det? Han vidste det ikke. Han tænkte, nå. Det måske skal jeg bare skrive det i min notebog og lade det ligge. Men mens han spekulerede, kommer der tre mænd til ham. Og lige pludselig går det op for ham, okay, det har måske noget med det her at gøre. Så han spørger dem, hvad vil du, og hvad gør I? I kan læse det hele i kapitel 10 og 11. Og så siger de, Peter, du skal komme med. Og der, i det øjeblik, så siger Helligånden til ham, Peter, de har ledt efter dig. Gå nu med, men det må jeg jo egentlig ikke. Men okay, jeg går ud fra, at det, hvad du har sagt til mig, det her billede, det har noget at gøre, at jeg godt må gå med sammen med dem. Jeg går nu, Peter. Du kan se, han er så forsigtig, og han, det vilde er, at han skal retfærdiggøre sig selv bagefter, at han har spist med nogle hedninger. Det måtte man ikke. Og så siger han i sin beretning bagefter, efter han har prøvet alt det her, nu forstår jeg. Interessant, ikke? Nu forstår jeg. Det er først bagefter, han finder ud af, at det var virkelig Helligånden. Så hvem er du og jeg, at vi hele tiden skal være så skråsikre, at Helligånden har talt? Det er vi nødt til at holde op med. Vi skal være ærlige. Også når vi tager fejl. Jeg kan love, at jeg har næsten lært mere af mine fejltagelser end af mine de der gode skridt. Det er altid dejligt at opleve Helligånden, og så viser sig, at det er virkelig ham. Indrømme, det er det. Men man lærer lige så meget af de ting, hvor du troede, det var Helligånden, og det var ikke ham alligevel. Fordi hvis du gerne vil lære noget, så er Gud, han skælder dig ikke ud. Det er jo ikke noget i den her tekst overhovedet, hvor Gud skælder Peter ud. Peter, du er også, du sidder på dine ører, du kan ikke forstå, hvad Helligånden siger, og det er langt ude, og har du ikke været med mig så længe, og alt det der bla bla bla. Ingenting af den slags. Jeg tror, at Helligånden arbejder sådan. Stille og roligt. Man ser han det ind i vores indre. Okay? Kom nu, jeg vil gerne fortælle dig noget. Jeg vil gerne forandre din tankegang. Jeg vil gerne høre efter. Kom og prøv at tage et skridt, ikke? Det er så interessant at høre mennesker, når de har fornemmet, at Helligånden taler til dem, og så har de prøvet at tage de der forsigtige skridt, og så viser det sig, det er virkelig Helligånden. Og det kan være meget kortvarigt, men det kan også være langtidshistorie. I onsdags havde vi Karen Kühle fortælle om, hvordan hun startede gadekirken her i Aarhus. Og hun sagde, hun sad faktisk til en pulsaften, hvor der en, der havde et profetisk ord om, at der skulle ske noget i Aarhus på gaderne. Det tog hun til sig, og så gik hun i gang. Og mens hun gjorde det, der arbejdede hun på kontoret. Og skeptisk som jeg er, jeg sagde det ikke, jeg sagde, jeg ved, om det holder. Men i dag, der ved jeg, hvor mange kander af kaffe, hun har brygget, og hvor mange lørdag aften, hun har været der, det er helt sindssygt. Fredag. Hvor mange fredag, undskyld, ja. Det er jo vildt. Hvorfor? Det startede, fordi der er en, der havde sådan lidt en fornemmelse, det her, det kunne godt være Helligånden, der taler til mig, så begynder jeg at gøre det, og så mærker du, okay, det holder det her. Det er det, det handler om. Så det var lidt min lille intro til det her emne. Og nu vil jeg gerne introducere fire spændende mennesker til jer, som kommer alle sammen fra Citykirken. Den første er Lis Marie Holmsted, som er den ældste i den her gruppe. Jeg må godt afsløre hendes ældre. Hun er 76, har en adoptivsøn, en svigerdatter og et barnebarn. Hun nyder at fordybe sig i Bibelen, og er meget nysgerrig på livet, elsker spontane samtaler med mennesker. Og I har set hende nogle gange her om søndagen, hvor hun for eksempel deler et billede, Gud har vist hende. Det skal jeg snakke lidt med hende om. Det næste er Thomas Rygaard. Han arbejder ved Aarhus Universitet. Han er gift med Anna, har 3 voksne børn, og han er ofte med til B for mennesker. Og det vil jeg spørge ham lidt ind. Så er det Jakob Ildal Burik. Han læser økonomi, er gift med Katrine. Ja, og har været givet årmedarbejder på efterskolen i Maja. Kommer fra Haderslev og læser økonomi, som jeg sagde. Og den sidste er Katrine Bergen. Hun er 29 år gift med Frederik, er mor til Luna, og så afslører hun også, at hun venter en dreng om cirka 3 måneder. Hun arbejder som tandlæge og med i lovsangsteamet, og så har hun også en hemmelighed, hun elsker ananas på pizza. Jeg ved ikke, om man kan høre Helligånden, når man elsker ananas på pizza. Det tror jeg. Hun er super god til at stå på skøjter og ski, men har ingen til med bolde at gøre. Og er bange for kætte. Ja, men Katrine, kom herop. Kom op alle sammen. Kan I give dem en hånd? Tag mikrofon. Har I alle sammen mikrofon? Der ligger en mere her. Ja. For det første vil jeg gerne sige tak, at I alle sammen er kommet og har lyst til at være med. Og jeg tænker, at jeg starter med dig, Jakob. Du er kristen, du er troende, og du tror på Helligånden. Fortæl mig lidt, hvordan du har oplevet Helligånden i din personlige ledelse til dagligdag.
Jamen meget som du har været inde på allerede nu, så tror jeg det er meget med villighed. Jeg tror Helion, han taler rigtig ofte til os, og det er fantastisk, men jeg tror ofte, hvornår jeg får lov til at se det, mærke det, føle det, det er når jeg selv lige gør mig selv opmærksom på, at jeg gerne vil det. Så for mig er det ofte villighed. Og jeg kan ikke tale på alles vegne, hvordan I har det personligt, men for mig kommer det så faktisk ret nemt. At når jeg først vil det, jamen så tror jeg på en Gud, der taler også tydeligt nok. Det er mere, om jeg vil fokusere på at høre jer.
Har du et eksempel?
Jamen jeg tror, jeg har mange eksempler. Sidste søndag var vi samlet til at bede nogle af os unge, og også med nogle af vores præster. Og jeg oplever at se en tåge. Det var ikke så rart, men heldigvis skinnede solen igennem den. Og det kan også være smukt for os, der har prøvet det. En af de yngre her, så jeg går ud fra, at der er mange, der har prøvet det efterhånden. Men hvordan solen, der skærer igennem tåge, at det kan være flot. Og tænker, om skal jeg dele med noget, skal jeg ikke. Så her i fredags med ungdomsgruppen, er der så en, der får noget med hovedpiner og skal bede for nogen. Og jeg er også forbind, så det er bare stille og roligt. Det er ikke lige mig, der skal sige noget. Men jeg går over og lægger hånden på en, som i forvejen er i gang med at blive bedt for. Ham, der er i gang med at bede, han siger, at den her tåge, den må forsvinde. Og for mig var det bare en meget klar indikation af, okay, Helion, han taler, og ja, måske det andet punkt, Jørgen, for mig, det er også at forstå det, som du lige har nævnt. Hvornår er timingen, hvordan skal det forstås, ja.
Men når du siger, at du ser for eksempel tåge og solen, er det en film? Er det et billede? Er det noget, du forestiller dig? Hvordan foregår det?
Det kan være mange forskellige ting. Jeg tror for mig, at det er lidt som at kigge igennem en kikkert. Kigge ud i et landskab, og så er der et eller andet, der lige bliver lidt mere konkretiseret af, at det er inden for de her briller, jeg skal se det. Det er ikke fordi, at jeg skal få alt med inden for mit syn. Ja. Så jeg får lov til at se det lidt mere specifikt og klart. Ja.
Når du for eksempel ser sådan noget der, den aften, hvad gør du så ved det? Altså, du fik jo ikke noget svar den aften, eller? Altså, som jeg forstår det, så fik du først svar fredagen efter, ikke?
Det er helt korrekt, ja. Og det tror jeg, der er en glæde, der sker i mig. Jeg får lov til at takke Jesus, fordi at jeg kan opleve, at han taler til mig. Det er næsten en glæde i sig selv. Men måske også det, der får lov til at mærke, at okay, jeg får lov til at være med i processen. Det er ikke bare lige et eller andet rejsekort, jeg lige klikker på, og så er det sket, men jeg får lov til at være med i hele processen. Ja. Så det tror jeg var det, der gjorde det stort indtryk på mig. Og så oven i det, at forstå. Det er ikke fordi, at jeg altid tænker, at når jeg får et billede, så skal alle herinde høre det. Jeg tror lige så godt, Helion kan motivere mig til måske at skulle bede i en eller anden retning, fordi jeg får et billede. Så det tror jeg også, jeg oplever at få på hjerte, at måske få et motiv, fordi så får jeg lidt mere klar over, hvilken retning skal jeg for eksempel bede.
Ja. Er der andre måder, at Helion taler til dig? Er det kun gennem billeder?
Det kan jo være mange ting i hverdagen. Det kan være studiekammerater, det kan være venner, det kan være familie, som man nogle gange også bare får på hjerte, og måske kan se deres situationer.
Hvad mener du med få på hjertet? Er det slå det her?
Også det, nej. nej, men nogle gange er det måske lidt et menneske, man ikke kender, og så ønsker man bare at møde personen, fordi at man gerne vil møde behovet. Men nogle gange så får jeg også nogle mennesker på hjerte, om det kan være familie, som sagt. Ja. Og så som om vi næsten kan indleve os i nogle følelser, og ikke måske kun personens følelser, men faktisk også Guds følelser for den her person. Så ikke, at jeg ikke er uden følelser, men det er måske der, jeg oplever for mest hjerte, det er, når jeg oplever nogle følelser for mennesker. Ja.
Vil du så sige, at du føler, hvad Helligånden føler? Nogle gange?
Ja, eller så prøver jeg at inspirere mig til, hvad det er. For eksempel glæde. Så prøver jeg at sige, okay, hvis jeg skal komme på noget glædeligt noget og tænke ind i den her persons liv, hvordan ser det så ud? Så det er ikke altid, fordi at jeg bare en til en connecter med det samme, men at leve sig ind i det, ja.
Tak for det. Vi vender tilbage til noget. Jeg vil gerne spørge Thomas, så du beder jo ofte for folk. Og så ofte får du noget indtryk eller måske noget inspiration, hvad du skal bede. Hvordan foregår det, Thomas? Fortæl lidt.
Altså, er den på? Ja. Jeg tænker, at Jeg har jo været igennem UMO i 2 år, og har været igennem 4 DTS'er, så får man exceptionelt meget træning i at høre Guds stemme,
ja,
og få billeder til folk. Så altså, man kan sige, at jeg har ligesom fundamentet på plads i forhold til at have fået lov til at have ligesom sådan nogle træningssessions, hvor der er plads til at kunne få lov til at dumme sig og sige noget forkert og sådan nogle ting.
Ja.
Jeg oplever også, at det handler rigtig meget om villighed, og det handler også rigtig meget om, at der er en ånd af, at Helligånden er til stede. Når jeg går i gang med at bede for folk, så vil jeg rigtig gerne røre deres hænder.
Ja.
Og når jeg så går i gang, så må jeg bare sige, det vælter bare ind med billeder. I forhold, og for mig handler det mere om at kunne tolke, ja, et givet billede ind til den her person. Og der er masser af billeder, som jeg får, som jeg ikke kan tolke på, og så må jeg ligesom slip det igen, mm-hmm, og sige mere. Mm-hmm. Og som regel, så kommer der også et billede, som jeg formår at kunne tolke, så det giver mening,
ja,
ind i en given situation, og det formidler jeg så.
Hvis du får alle de der billeder, for eksempel, ja, for en person, spørger du så personen noget og siger, betyder det noget for dig, eller prøver du bare at tolke det, eller får du hjælp til det, eller hvordan gør du, når du får de billeder?
Jeg prøver bare at tolke det.
Ja?
Ja.
Ja.
Og hør her, det er jo super sårbart også, ja, fordi man går blanken ud der. Du kan jo risikere at ramme fuldstændig skævt.
Ja.
Og det sådan, hvis der er nogen, der beder for jer, så håber jeg bare på, at I er utrolig noget i forhold til, fordi det er virkelig sårbart,
ja,
at gå planken ud i forhold til at formidle de her ting, fordi du er i bund og grund på bar bund. Der er også mange, der kommer for eksempel til Holy Spirit Night, som jeg aldrig har set før. Jeg kender dem ikke, jeg kender ikke, ja, deres baggrund eller noget som helst. Og alligevel så føler jeg, at Gud han taler til dem.
Men det er jo klart, det er også den person, der modtager noget, har også et ansvar at bedømme det, hvad du siger. Ikke? Ja. Har du haft nogle oplevelser, hvor du ramte forbi, eller har du en oplevelse, hvor du ramte bare lige ind? Sikkert, prøv at fortælle noget.
Jamen, jeg har faktisk en lidt pussy oplevelse, fordi at på et tidspunkt til en Holy Spirit Night, der går jeg op her, og der følte jeg, at Gud han havde noget specifikt til en person, som jeg aldrig havde set før i mit liv. Og jeg taler et ord til ham heroppe fra scenen. Og bagefter hører jeg så noget om ham, og jeg tænker bare, at det der, det var helt skidt, Thomas. Og var egentlig super flov og ked af det faktisk. Og så går der nogle måneder, og så sidder jeg og læser udfordringen. Og der har den her mand, han har simpelthen beskrevet det her som værende nærmest livsforvandlet i hans kristeliv, ja, som jeg ikke havde hørt noget som helst om, ja, før jeg læser det i udfordringen.
Ja.
Så det er jo pudsigt. Og der vil jeg også bare lige give et godt råd, det er, hvis der er en, der formidler noget til jer, som I rent faktisk føler er givende, så gå endelig op og opmuntre bagefter, fordi det betyder faktisk rigtig meget for dem, som beder for jer.
Ja, ja, det er fuldstændig rigtigt.
Ja.
Jeg kan selv berette noget, hvor jeg fik et ord fra nogle piger i København, som mødte mig på banegården og sagde til mig, er du kristen? Jeg sagde, ja, det er jeg. Så vi har lige et ord fra Gud til dig, og så sagde de, så jeg kom frem, sagde jeg, ikke? Og så var det sådan lidt mere almindeligt, så sagde jeg, har I mere? Fordi jeg skulle videre, ikke? Jeg skulle videre, og så sagde jeg, ja, og jeg siger også sådan og sådan. Og jeg synes, hold fast, det passer super godt ind i vores situation som kirke. Det vil jeg ikke gå ind i detaljer. Og så tænkte jeg, tak skal I have, jeg skal videre. Og så hørte jeg bagefter, et halvt år efter, ligesom det der, ikke? At den pige gik forbi, ja, det gik helt forvirret afsted. Og tænkte jeg, har jeg ramt forbi, hvad har jeg dog gjort? Fordi jeg ikke sagde noget. Men senere hen var der en af mine venner, præsten, som jeg har fortalt det her, på besøg i den kirke, hvor den pige kommer. Og så fortalte han det her som et eksempel, og hun siger, nej, betød det virkelig noget? Ej, det er da for vildt, ikke? Og det er jo, vi har brug for noget, jeg tror virkelig, vi har brug for noget respons nogle gange, og måske afklare det, er det virkelig Guds ånd, eller ej, taler det til mig, eller ej? Så ja, der er mange af den slags historier, ikke? Ja. Okay, lad mig fortsætte med dig, Lis. Du kommer her i kirken, og du kommer nogle gange til gudstjeneste, og så har du været ofte den, der kommer på scenen og siger, jeg vil gerne dele et billede. Hvordan oplever det? Hvordan sker det? Er det allerede et billede, du har fået hjemmefra, eller sker du, mens du er her?
Nogle gange kan det være noget, jeg har fået hjemmefra, og jeg beder altid Gud, please, please, lad mig ikke gå op, medmindre det er noget, du gerne vil, fordi jeg har egentlig ikke lyst til det. Mm-hmm. Men det er det med villigheden. Og så under lovsangen, så er man sådan lidt i risikosituationen. Men så kan jeg mærke, pludselig kan jeg mærke, at luften næsten bliver fuldstændig forandret. Den fuldstændig tyngde af Helligånden. Det kan jeg mærke, at jeg kigger mig omkring, så tænker det, at, og alle andre kan sikkert også mærke det. Men så ved jeg, så kommer det noget. Og så er det der, hvor jeg, som du nævnte, jeg skal sige, jamen, vil jeg det her, eller vil jeg bare sige 2 plus 2 er 4, 5 plus 5 er 10, for ikke at komme ind i det rum sammen med Helligånden. Mm. Yeah. Men ofte så giver jeg Helligånden lov til at gøre det, han gerne vil. Og så kommer det jo ofte billeder.
Du ser du billeder som en slags, altså foran dit øje, eller er noget, du forestiller dig, eller ligesom Jakob?
Jamen,
eller?
Det er sådan nogle billeder, som jeg overhovedet ikke har nogen tanke om i forvejen.
Skal du så tolke det?
Ja, så udvikler det sig efterhånden.
Ja.
Så står jeg med det, og så udvikler det sig, og så kommer der nogle formuleringer og nogle tanker omkring det. Mm-hmm. Og så står jeg så et stykke tid, og i den der forvirring, skal ikke, vil helst ikke, så står jeg der et stykke tid.
Ja.
Og så kan jeg mærke, nu skal du.
Ja.
Og så når jeg så har taget det første skridt på vejen op til mødelederen, så bliver jeg meget påvirket af billedet. Jeg bliver meget berørt over det.
Ja.
Men når jeg så er kommet op og har fået accept af mødelederen, så har jeg 100% fred. Mm-hmm. Jeg kan bare nyde lovsangen, og jeg kan stå og tænke på alle mulige andre ting. Mm-hmm. Og jeg har fuldstændig fred i det. Mm.
Har du fået noget respons på de billeder, du har delt?
Ja, det har jeg.
Ja.
Det har jeg.
Kommer folk selv til dig og ofte siger,
at
det der, det var ligesom...
Ja, fordi jeg ved ikke altid, hvem der rammer. Nogle enkelte gange, så har jeg også det. Hvis jeg sætter mig længere ned og kan se folk, så kan jeg få det afleveret til folk.
Så du ved nogle gange, til hvem det er?
Ja, det gør jeg.
Ja.
Og det tænker jeg, det er også egentlig det, jeg helst vil. Mm. Men... jeg gør det i villighed, så længe Gud han ønsker det. Mm. Og så får man jo fin opbakning i det. Mm. Og det har så stor en betydning, at man får opbakning, og man får opmuntring. Det har så stor en betydning, for så ved man, at den tjeneste er velkommen.
Mm-hmm. Altså, nu kan jeg jo allerede for de tre konkludere, at det er også meget vigtigt at få respons, ikke?
Ja, det er det.
Ikke kun at man leverer noget, men også får respons. Er det virkelig, har det talt til mig eller ej?
Ja.
Det kan jeg høre. Vi vender tilbage. Katrine, du har også oplevet Guds ledelse i dit personlige liv. Fortæl os lidt, hvordan du har gjort det.
Ja. Jeg tror lige nu er jeg i en lidt særlig situation, synes jeg selv, i mit personlige relation til Jesus, som gør, at jeg selv lige skal sådan finde til rette i det igen, tror jeg. Jeg har haft rigtig mange oplevelser tidligere, netop det der, hvor man kan mærke, at atmosfæren forandrer sig, og hvor jeg sådan... Jeg ser ikke så meget billeder, det er bare ord fra mig. Ord. Det er sådan tanker, der kommer, og så at de er forbundet med sådan en næsten kropslig reaktion. Mm. At jeg ved sådan ligesom, hvis man har holdt sammen på sig selv, og så får man en krammer, og så bryder man helt sammen. Eller sådan, det er lidt den der følelse af, at nu får jeg... et kram, og nu kan jeg ikke holde sammen på det. Der er et eller andet med de her tanker. Sådan har det været tidligere, og så har jeg reageret på det. Og så har jeg netop fået den der respons, der har gjort sådan, wow, det var Gud. Wow, stort. Eller har drømt en drøm, eller tænkt på nogle mennesker, og haft den følelse der, hvor jeg sådan, åh, det må jeg gøre noget ved. Og så har jeg ligesom lært, jamen sådan taler Gud. Og lige nu, det er virkelig, virkelig, virkelig sjældent, jeg har den der oplevelse af, at sådan, være tæt med Gud, eller at Helligånden taler til mig på den måde, men jeg får stadigvæk al min tankestrøm, der kører bare, og jeg har lært, at jeg går bare med min indskydelse, det gør jeg generelt, og så ser jeg bare virkelig lige nu, at jamen, Gud bruger mig jo stadigvæk, og hold da op, det var jo så nok ikke min idé, eller det var jo ikke bare mig, der kom i tanke om hende, klassekammeraten der, som jeg ikke har talt med i 20 år. Og det, det er jo først, når jeg så reagerer på det, så jeg bare igen tilslutter mig den der villighedsindstilling, at jeg har ligesom lært igennem den gode respons nogle, ja, sådan 3-4 ting, som jeg reagerer på, og så, så går jeg med det. Og også, nu er jeg jo med i lovsang, og det er sådan rimelig, nu kalder sådan, der er man rimelig afhængig af Helligånden, jeg ved ikke, om man kan det, en ret
helt okay,
karismatisk tjeneste at være i. Og, og der har jeg bare også valgt, altså det var for mange år siden, hvor jeg var sådan, ja, jeg vil lovsynge Gud med hele mit liv. Det vil jeg trofast tjene ham i, og det vil jeg gøre. Og så kommer man til nogle perioder i sit liv, hvor man ikke synes, man er helt der, hvor man skal være trosmæssigt. Skal jeg så trække mig? Hvad skal jeg gøre? Og hvor jeg er blevet ved. Og så finder man ud af, at den der idé, man fik med, at man skulle lige synge den sang, og der skulle lige være det der, det var lige præcis den sætning, som der blev prædiket over, eller som der var en anden, der profiterede over, og så var sådan, ej, tak Gud, du bruger det stadig, så det er fuldstændig ligegyldigt, hvordan jeg lige har det, og så, sådan noget. Ja, så, undskyld.
Nej, det er fint. Det betyder, at du måske gør noget, og du tror ikke nødvendigvis, det er Helligånden, og så viser det sig bagefter, det er det alligevel ham.
Ja, helt vildt.
Spændende.
Ja, og det er der virkelig mange oplevelser.
Det tror jeg, der er mange, der har oplevet.
Ja, ja. Og, jeg havde også forleden sådan, ej, det er faktisk, ja. Nu vil jeg fortælle en oplevelse fra ret længe siden, måske i virkeligheden, hvor jeg står til sådan, jeg tror, det var Holy Spirit Night faktisk, og jeg kunne godt se sådan på folk omkring, det er nu, den der stemning er der. Eller sådan, der var virkelig hengivende folk over alt, og jeg sad bare sådan, ja, yeah, jeg føler ingenting. Nå. Det er altid godt at velsigne folk, og så kiggede jeg på en, og så sådan, ja, okay, nu går jeg hen, og så velsigner lige hende. Og så bryder hun grædende, så var sådan, åh, jeg har bedt Gud om at sige lidt om det. Og jeg var sådan lidt, I ved, i sådan mere et skeptisk mood, eller sådan, ja, det synes jeg bare er vildt fedt. Altså, jeg bliver så rørt over, at det handler så meget om Helligånden, og det handler så lidt om os. Og også, hvordan min relation er til Jesus lige nu, den er jo heller ikke sådan, at jeg har valgt, jeg vil leve med ham, men det er heller ikke afgørende for, om vi kan rykke noget i Guds rige. Det er virkelig det vigtigste.
Ja, og så jeg tænker, at initiativet kan godt komme fra Helligånden, men det kan også komme fra os.
Ja.
Ikke? Hvor du tager noget skridt, og så viser det sig, at Helligånden er virkelig med i det.
Ja.
Fordi man gør for det. Yes. Jakob, har du haft nogle oplevelser, hvor du troede, det var Helligånden, og fandt ud af, det var ikke ham?
Ja, nu er en fyr, der nogle gange godt kan få lidt for meget selvtillid i Jørgen.
Sådan.
Når jeg så nogle gange har været på en lejr i mine yngre dage, der har været nogle aftener, der har været nogle formiddagsgudstjenester, og der kom billeder, og jeg var oppe og delte dem, og yes, der kom feedback, og det kører lige nu her. Og så en af de senere dage, så tænkte jeg, ja, ved du hvad, jeg sætter det bare i gang. Så jeg gik op, måske godt tidligt, og deler noget, og jeg kan bare mærke, at det her, det faldt fuldstændig til jorden, Jørgen.
Ja.
Det var ikke den sjoveste oplevelse, men ved du hvad? Som du selv har sagt, vi skal leve med det, vi skal lære vores fejl, og det er ikke fordi, det har sat en stopper for, at jeg ved, at Gud kan bruge mig. Jeg fik lov til at lære noget i det, og har også fået lov til at lære, at det faktisk handler om ham. Det handler ikke om mig, og hvad jeg kan formå i det, men det handler om, at hans lyd og hans ære er det, der bliver talt højt.
Ja, ja. Super. Hvad med dig, Thomas? Har du haft en oplevelse, hvor det gik helt galt? Nej, det er også godt.
Nej, det har jeg faktisk ikke. Det har du ikke på den måde, nej.
Ja, du lader være, inden det går galt.
Ja, jeg har jo haft oplevelser, hvor jeg ikke havde fået den respons på det, jeg har sagt, som jeg havde håbet.
Ja.
Jeg tror, det sker jo jævnligt, at hvor man tænker, at det var måske ikke lige det, jeg havde ramt, ikke plet.
Men det kan jo stadigvæk ske, ikke? Det er jo det, du sætter noget i gang, og du hører det måske efter mange år.
Ja.
Det er så det. Det må man lave åben. Hvad med dig, Lis? Har du haft noget, prøvet noget, hvor du tænker, at det gik galt?
Der synes jeg, at I har været meget barmhjertige over for mig. Så jeg har ikke fået...
Nej.
Det har jeg ikke. Ja. Og jeg er også sådan, at har jeg sat den første fod ned, så handler det ikke om mig.
Ja.
Og handler heller ikke om responsen i og for sig. Ja. Det betyder noget for mig, det er meget, at man bliver opbakket fra lederskabet.
Ja.
Det betyder noget. Og så længe man har den opbakning, og jeg har jo kommunikeret, at jeg kan træde ud af det, whenever.
Ja.
Så, ja.
Super. Jeg kan se, at vi er ved vejs ende, og jeg synes, vi skal give dem en ordentlig tak. I skal blive her. I skal lige blive her. Vi skal bede sammen. Tak, at I kom. Tak, at I har lyst til at dele nogle personlige ting omkring det, fordi det, man gør sig sårbar, som Thomas siger. Jeg har faktisk spurgt dem, om de ikke har lyst til at bede en bøn, hvad især. Og det kan jo være, at du har kun genkendt noget hos den ene eller den anden, som har sagt noget. Så har jeg bare lyst til at opmuntre dig at tage imod den bøn, den person beder. Fordi jeg bare har sagt til dem, kan I ikke bare velsigne dem med det, hvad I har, og give det videre i jeres bønner. Så skal vi ikke gøre det? Skal vi rejse os op, og så beder? Ja, I må også gerne rejse jer. I har siddet længe nok, jo. Så beder vi lige. Og tag imod det, hvad Gud vil give dig, også gennem det, hvad der er blevet sagt. Værsgo. Vil du ikke starte, Thomas?
Far, jeg beder bare for åbne hjerter. Jeg beder dig for, at folk, de vil se sig selv som formidler af din kærlighed og dit budskab til den enkelte. Jeg beder dig bare for, at de vil se sig selv som postmanden, som leverer dit hjerte og dine budskaber ud til mennesker. Jeg beder dig for, at folk, de tør gøre sig sårbare og har lyst til at prøve at formidle det, som du har til menigheden og fællesskabet.
Og Gud, jeg har bare lyst til at bede for enhver, som på en eller anden måde ikke er helt tilfreds med, hvordan deres personlige liv med dig ser ud lige nu. Enten fordi man ser tilbage til noget, der har været, som var tættere eller mere intimt, eller nogen, som ser til sidemanden og ser, hvordan det ser ud udefra, men bare ikke har prøvet det helt selv. Jeg beder virkelig om, at du vil give dem en helt klar overbevisning om, at du er helt tæt på, og du ønsker at bruge dem, og der er intet i vejen med, hvordan de er, eller den måde, som de tænker på, eller taler med dig. Jeg beder om, at du må velsigne deres tjeneste, og at du vil give dem frimodighed og villighed til at kaste sig derud, hvor man også opdager, at du er virkelig med. Ja.
Ja, tak, Jesus, fordi du handlede i selvtillid. Du handlede i fuld lyttende til din far i himlen. Og Jesus, det ønsker vi at række ud efter, at vi må få lov til at opleve den samme selvtillid i ånden. Men Jesus, lær os også at give den feedback, vi får. Vi giver retten mod dig, fordi det er dig, der skal have æren, Jesus. Og tak, fordi at vi kan få lov til at være dine hænder, være dine fødder, ja. Og Jesus, også tak for din nåde, din kærlighed. Og jeg beder lige nu for steder, hvor folk har slået sig på at måske have været villige, at du heler lige nu, Jesus. Du heler hjerter, du heler sind. Og Jesus, du genetablerer en villig og en selvtillidsfuld kristen bror, søster lige nu.
Og far, jeg beder for alle dem i forsamlingen, der har den her tjeneste og det her kald over deres liv. Jeg beder om, at du vil kalde på dem i dag. Personligt til at træde ud af rækken. I villighed. Og i tryghed, far. I tryghed, far. Amen.
Amen.